Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Presim nga Kosova dhe Serbia të zbatojnë pa para kushte dhe urgjentisht obligimet nga dialogu, thot ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier. Mesazh sarkastik apo revolucionar, çfar fshihet pas pamfletit me imazhin e Vučićit në veri? Çfar pritet nga zgjedhjet në Mbretërinë e Bashkuar? Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier ka thënë se Shtetet e Bashkuara presin nga Kosova dhe Serbia të zbatojnë pa para kushte dhe me urgjencë të gjitha detyrimet që i kanë pranuar nga dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ne presim nga Kosova dhe nga Serbia që t'i përmbush të gjitha detyrimet që i kanë pranuar në dialog për fshirë marrëveshjen bazë dhe aneksin e Ohrit dhe ta bëjnë këtë me urgjencë, pa para kushte dhe pa i lidhur ato me çështjet e jashtme, ka thënë Hovenier në një intervistë për Rubikon në Klan Kosova që u transmetua mbrëm. Kosova dhe Serbia e arritën marrëveshjen për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve në fillim të vitit 2023, por ajo nuk ka gjetur zbatim nga asnjë palë deri më tani. Takimi kësaj jave mes krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel për zbatimin e marrëveshjes nuk solli rezultat. Kosova akuzoi palën serbe se dëshiron vetëm zbatimin e pjesëshëm të marrëveshjes bazë, ndërsa Serbia kritikoi palën kosovare se nuk dëshiron ta themelojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, që është pjesë e akordit. Javën e kaluar kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë qëndrimit në Bruksel për dialogun i vuri tri kushte për të atakuar presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Në shkrimin e marrëveshjes bazë, tërheqjen e letrës me të cilën Serbia refuzoi zyrtarisht ta zbatonte marrëveshjen me Kosovën dhe dorëzimin në Kosovë të Milan Radojičićit i dyshuar për organizimin e sulmit armatosur në Banjsk. Vučić nuk i pranoi kushtet e tij dhe takimi dështoi. I pyetur për këtë, Hovenier tha se marrëveshja bazë është plotësisht zyrtare, pavarësisht se nuk është nënshkruar nga palët. BE-ja ka thënë gjithashtu se marrëveshja është ligjërisht e detyrueshme. Kjo është një marrëveshje ligjërisht e detyrueshme për të dyja vendet. Ky është qëndrimi ynë, kështu e trajtojmë ne, dhe ne presim nga të dyja vendet ta zbatojnë atë, theksoi Hovenier. Ai shtoi se Shtetet e Bashkuara besojnë se njëoja e ndërsjell duhet të jetë rezultat përfundimtar i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, që ka nisur më 2011. Mendoj se ka disa njerëz në Kosovë që brengosen kur ne themi normalizimi i marrëdhënieve. Kjo nuk është diçka që kërkohet përfundimisht, sepse qëndrimi i Shteteve të Bashkuara ka qenë i qartë në mënyrë dypartiake. Shtetet e Bashkuara besojnë se rezultati përfundimtar i këtij procesi mund të jetë vetëm njëoja e ndërsjell, shtoi ai. Hovenier theksoi se draft statuti evropian për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë nuk është non paper, duke hedhur poshtë pretendimet e kryeministrit Kurti. Vitin e kaluar Bashkimi Evropian si ndërmjetës i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë u paraqiti paleve një draft statut për asociacionin, i cili u pranua në parim. Por më vonë kryeministri Kurti e cilësoi këtë dokument si non paper. Në gjuhën e institucioneve evropiane, non paper është një dokument jo formal i cili ekspozohet në negociata të mbyllura brenda institucioneve të BE-s në përpjekje për të gjetur marrëveshje për ndonjë çështje të kontestuar. Të jemi të qartë, ky nuk është non paper. Ky nuk është diçka që ne thjesht u dorëzuam atyre rastësisht. Ne e dorëzuam atë duke thënë se besojmë se drafti krijon një asociacion që i mbron të gjitha shqetësimet që i keni paraqitur ju, i cili nuk kërkon asnjë ndryshim në kushtetutën e Kosovës, i cili nuk ka autoritet ekzekutiv. Kjo i mjafton Kosovës për ta përmbushur detyrimin e saj për themelimin e asociacionit përmes këtij drafti, tha ai. Ai bëri thirrje përsëri Kosovës ta dërgojë këtë draft në gjykat kushtetuese për vlerë dhe ta shfrytëzoj mundësinë për të lëvizur përpara. Por Kurti tha akoma parë se emisari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak mund ta dërgojë draftin për asociacionin në Komisionin e Venedikut. I pyetur për këtë, Hovenier tha se Komisioni i Venedikut nuk e zgjidh problemin thelbësor në lidhje me asociacionin. E po, a e dini se kush mundet, gjykata kushtetuese e Kosovës? Do të ishte mirë që qeveria e Kosovës ta ndërmarrë këtë hap, theksoi Hovenier. Policia serbe ka arrestuar një person të dyshuar për kryerjen e krimeve të luftës në vitin 1999, tha dje ministri puneve të brendshme i Serbisë Ivica Dačić. Në një njoftim për media, ministria serbe nuk tregoi se shtetas i cilit vend është i arrestuari, por e identifikoi atë me inicialet FK 56 vjeç. Ai dyshohet se ka kryer krime lufte kundër pjesarëve të ushtrisë jugoslave në Košare në maj të vitit 1999, sipas Dačićit. Policët e shërbimit për zbulimin e krimeve të luftës kanë arrestuar dhe pas kallëzimit penal për veprën penale për krime lufte ndaj të burgosurve, kanë ndaluar për intervistim dhe procedim të mëtutjeshëm të prokurorisë për krime lufte të dyshuarin FK, thuhet në njoftim. Nuk është e qartë se kur u arrestua ai. Autoritetet serbe kanë arrestuar katër shtetas kosovarë së voni duke i akuzuar për krime lufte. Autoritetet kosovare i kanë cilësuar si arbitrare dhe të padrejta arrestimin në Serbi të qytetarëve kosovar për akuzat për krime lufte. Ato e kanë kërkuar ndihmën e faktorit ndërkombëtar për lirimin e tyre. Ministria e Drejtësisë e Kosovës Albulena Haxhiu i ka kërkuar përmes një letre javën e kaluar homologësve të serbe transferimin e shtetasve të Kosovës që po mbahen në Serbi. Por të mërkurën e tha se vështirë se Serbia do t'i përgjigjet kërkesës autoriteteve kosovare për ekstradimin e shtetasve të Kosovës për shkak të mosbashkëpunimit të vazhdueshëm juridik.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Fundjavën që lam pas në Mitrovicën e Veriut, Leposa Veçës Veçan dhe Zubin Potok, u shfaqën disa pamflete me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, me mbishkrimin Komandant Suprem ju presim. Ende nuk dihet se kush qëndron mbrapa këtyre pamfleteve, por se çfarë thonë qytetarët dhe autoritetet lidhur me këtë, ju ftojmë të dëgjoni raportin e gazetares Sandra Cvetković përgatitur për transmetim nga Arta Sopi.
Marrësi e mashtrim i popullit, asgjë më shumë. Me këto fjalë, Sasha nga Mitrovica Veriut i ka komentuar për Radio në Evropa e Lirë pamfletet me imazhin e presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, me mbishkrimin Komandant Suprem ju presim. Vučić, si presidenti Serbisë, konsiderohet Komandanti Suprem i forcave të armatosura të Serbisë. Është në kompetencën e presidentit të komandoj ushtrinë, por edhe të emroj, avancoj dhe shkarkoj oficarët e forcave të armatosura serbe. Përveç në Mitrovicën e Veriut, këto pamflete u shfaqën gjatë fundjavës edhe në tri komuna me shumicë serbe në veri të Kosovës, Leposa Veç, Zveçan dhe Zubin Potok. Edhe pse Prokuroria e Kosovës ka nisur hetim për këtë rast për nxitje të urrejtjes, policia